ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Process Invest Process Mind เจริญทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่502นะครับก็รายการพอดแคสต์ของเรานะครับก็ปรับเวลาใหม่นะครับมาพบกันทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์สุดสัปดาห์ก็ยังเป็นเจริญจิตพอดแคสต์ A to Z เช่นเคยนะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าตลาดมีขึ้นทดสอบ 1,600 จุดนะครับยกตัวอย่างวันพฤหัสที่1เมษายนเนี่ยดัชนีขึ้นไปแตะ 1,600 อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ถอยลงมาปิดที่ 1,595 จุดนะครับโดยบวกขึ้นได้ 7.91 จุดแล้วก็พอมาดูยอดขายยอดซื้อขายสิ้นวันเนี่ยต่างชาติก็ซื้อนะครับกองทุนก็ซื้อโบรกเกอร์ก็ซื้อนะครับดูทิศทางตลาดดูไปได้สวยเลยนะครับพอวันศุกร์ที่2เมษายนเนี่ยตลาดหุ้นระหว่างวันเนี่ยสามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้ที่ 1,606 จุดนะครับบวกไปกว่า11จุดนะครับแต่ว่ายืนไม่อยู่นะครับสุดท้ายลงมาปิดบวกแค่ 1.15 จุดนะครับปิดที่ 1,596.27 จุดนะครับแล้วก็พอมาดูยอดซื้อขายสิ้นวันก็กลายเป็นต่างชาติขายกองทุนขายแล้วก็โบรกเกอร์ขายก็กลับกันภาพวันพฤหัสศุกร์ก็กลับภาพกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตลาดหุ้นไทยยังยืน1,600จุดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปสำหรับภาพทิศทางตลาดนะครับส่วนเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เรามาพูดถึง อยากจะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเวียดนามก่อนนะครับก็เอาข้อมูลมาจากแบรนด์ insight.asia นะครับพูดถึงเศรษฐกิจเวียดนามนะครับว่าในไตรมาส1ปี2021เนี่ยมีความร้อนแรงนะครับมาจากเรื่องของการส่งออกที่ดีมาจากเรื่องการคุมโควิดที่ดีนะครับแล้วก็ตัว GDP ของไตรมาส1ของเวียดนามเนี่ยในปี2021เนี่ยปรากฏว่ามีการเติบโตถึง 4.45% นะครับซึ่งถ้าเทียบ GDP ไตรมาส1ปี2021เทียบกับไตรมาส1ปี2020เนี่ยก็จะพบความต่างนะครับเพราะว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยเติบโตเพียง 3.68% เท่านั้นนะครับปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจทางเวียดนามเติบโตได้ดีเนี่ยก็มาจากภาคการส่งออกนะครับภาคการส่งออกของเวียดนามเนี่ยทำผลงานดีแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับรวมถึงการควบคุมโควิดในประเทศที่ทำได้ดีมากนะครับหลายประเทศชื่นชมแล้วก็เศรษฐกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามก็คือการส่งออกสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ไปยังสหรัฐอเมริกานะครับโดยคิดเป็น 30% ของภาคการส่งออกทั้งหมดของประเทศนะครับมีมูลค่ารวมที่ 21,200 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยถึง 32.8% นะครับทั้งนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหญ่เบอร์3ของโลกนะครับในด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับรองลงมาจากจีนแล้วก็เม็กซิโกนะครับส่วนภาพรวมการส่งออกของเวียดนามทั้งหมดในไตรมาส1ปี2021เนี่ยมีมูลค่ารวม 77,300 ล้านดอลลาร์นะครับก็เติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 22% นะครับทีนี้มันมีกระแสการย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามนะครับซึ่งในยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในความเคลื่อนไหวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโลกก็คือการที่หลายแบรนด์เนี่ยได้อพยพฐานการผลิตออกมาจากจีนมาที่เวียดนามนะครับโดยในปี2020เนี่ยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือบริษัทระดับโลกอย่าง Foxconn นะครับ Foxconn ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับ Apple เนี่ยได้ย้ายฐานการผลิตหลายส่วนออกจากจีนไปที่เวียดนามนะครับพร้อมประกาศลงทุน 20,000 ล้านบาทหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ในปี2019เนี่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ก็ย้ายฐานการผลิตบางส่วนจากจีนไปที่เวียดนามด้วยประเด็นสงครามการค้านะครับทั้งหมดก็เป็นปัจจัยในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามทั้งสิ้นนะครับก็เศรษฐกิจเวียดนามก็โตร้อนแรงนะครับไตรมาส1โต 4.5% นะครับอันนี้ข้อมูลจากแบรนด์ insight.asia นะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงหุ้นที่มีธุรกิจอยู่ในเวียดนามสักตัวนึงเนี่ยก็ไปดูก็นึกถึงหุ้นตัวอมตะนะครับตัวอมตะเนี่ยเขาก็มีบริษัทลูกอยู่ในเวียดนามนะครับก็คืออมตะเวียดนามนะครับอมตะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวย่ออมตะแล้วก็มีอมตะเวียดนามก็คือตัวย่ออมตะ V AMATAV นะครับซึ่งอมตะเนี่ยถือหุ้นอยู่ 72.85% นะครับก็ทำธุรกิจอยู่ในเวียดนามเพราะฉะนั้นถ้าเราลองรีเลทข่าวสารข้อมูลกันมันก็ดูมีลุ้นสำหรับตัวหุ้นอมตะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเอาข้อมูลที่โบรกต่างๆเขามองหุ้นอมตะลองเอามาอัปเดตกันแล้วก็ดูว่าเขามองมีข้อมูลเก ี่ยวกับหุ้นอมตะอย่างไรนะครับอย่างบล.กรุงศรีเนี่ยเขามองประเด็นของหุ้นอมตะเนี่ยเขาให้ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่21บาทโดยแนะนำถือนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวอมตะในเวียดนามเนี่ยสำหรับโครงการในเวียดนามมีโครงการที่ชื่อว่าอมตะซิตี้ฮาลองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาเรื่องใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดว่าปีนี้เนี่ยตัวอมตะซิตี้ฮาลองของอมตะเวียดนามเนี่ยจะมียอดขายแล้วก็ยอดโอนมากกว่า250ไร่นะครับก็ฟื้นตัวจากปีที่แล้วที่ไม่มียอดขายที่ดินแล้วก็ไม่มียอดโอนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีกำไรส่วนต่างจากการขายหุ้นนะครับ 49% ในตัวอมตะเซอร์วิสซิตี้ลองทาน1แล้วก็อมตะซิตี้ลองทาน2ให้กับพันธมิตรในเวียดนามนะครับซึ่งธุรกรรมอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาส1หรือต้นไตรมาส2นะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับธุรกิจในเวียดนามของอมตะนะครับแล้วก็ตัวอมตะเองเนี่ยปีนี้ก็ตั้งเป้ายอดขาย 1,200 ไร่นะครับเป็นชลบุรี200ไร่ระยอง450ไร่แล้วก็เวียดนาม300ถึง400ไร่แล้วก็มีส่วนของ JV ไทยจีนอีก300ไร่นะครับก็ทั้งหมด 1,200 ไร่แต่ว่าทางกรุงศรีเองเขาก็มองว่าเป้าหมายของบริษัทเนี่ยค่อนข้างท้าทายเขาก็เลยคงเป้ายอดขายไว้ที่750ไร่โดย500ไร่มาจากในไทยแล้วก็250ไร่จากเวียดนามนะครับก็เลยมองแล้วก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนปัจจัยบวกไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็เลยให้คำแนะนำเป็นถือนะครับสำหรับบล.กรุงศรีนะครับสำหรับอีกเจ้าหนึ่งนะครับบล.โนมูระนะครับก็มองราคาเป้าหมายของอมตะเนี่ยอยู่ที่22บาทนะครับโดยอันนี้ให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยมองว่าตัวปีนี้เนี่ยยอดขายที่เวียดนามเนี่ยก็จะดีนะครับแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยก็จะทำให้การเปิดประเทศเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดนิคมอุตสาหกรรมในเมืองฮาลองนี่แหละก็จะเป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้ในช่วงปี2021ถึง2023เนี่ยจะอมตะเนี่ยจะมีกำไรเติบโตเฉลี่ย 16% ต่อปีนะครับทางบล.โนมูระพัฒนสินเนี่ยก็ให้คำแนะนำซื้อแล้วก็ให้ตัวอมตะเนี่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับบล. KTBST นะครับก็มองอมตะเนี่ยให้ราคาเป้าหมาย21บาทนะครับเท่ากับที่บล.กรุงศรีแต่ว่าให้คำแนะนำเป็นซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย21บาทก็มองว่าตัวพรีเซลปีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตัวพรีเซลยอดขายที่ดินในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าก็จะกลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นของทาง KTB เนี่ยเขาก็มองว่าพรีเซลเนี่ยในไทยน่าจะทำได้950ไร่แล้วก็เวียดนามเนี่ยน่าจะทำได้700ไร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของให้คอมเมนต์เกี่ยวกับผลกระทบของนิคมในพม่าด้วยนะครับมองว่าไม่เกิน400ถึง500ล้านบาทนะครับโดยที่มีพรีเซลแล้วก็การโอนเนี่ยอยู่ที่พรีเซล600ไร่แล้วก็คาดว่าจะมีการโอนประมาณ360ไร่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของอมตะเนี่ยก็เอาเพอร์ฟอร์มเซตอยู่ประมาณ 7% นะครับเรื่องปัจจัยโควิดก็เป็นปัจจัยบวกที่ดีแล้วก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อเวียดนามรวมถึงการขายที่ดินในไทยนะครับแต่ว่ามองผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากนิคมในพม่านะครับก็ให้คำแนะนำซื้อสำหรับตัวอมตะแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่21บาทนะครับกับการในส่วนของบล.ทิสโก้เนี่ยเขาให้คำแนะนำถือแล้วก็ให้มูลค่าที่เหมาะสมเพียง16บาท50สตางค์นะครับก็ฝ่ายบริหารเนี่ยมองยอดจองปีนี้900ไร่นะครับอย่างที่ได้เรียนไปก็คือในไทยในระยอง450ไร่ในอมตะซิตี้150ไร่แล้วก็อีก300ไร่จากการดำเนินงานไทยจีนนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของราคาเหมาะสมเนี่ยเขาคำนวณออกมาได้เพียงแค่16.50 บาทนะครับก็เลยให้คำแนะนำถือโดย ในโครงการในเวียดนามเนี่ยก็คาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ในปีนี้โดยอมตะเวียดนามเนี่ยมีที่ดินกว่า700ไร่แล้วก็ปล่อยขายอยู่300ถึง400ไร่นะครับแล้วก็สุดท้ายมาดูความเห็นของบริษัท CGSCMB นะครับก็ให้ราคาเป้าหมายอมตะอยู่ที่22บาทแล้วก็แนะนำซื้อเช่นกันก็มองว่าโครงการเวียดนามเนี่ยพร้อมดำเนินการนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมองยอดขายที่ดินเนี่ยอยู่ที่683ไร่แล้วก็มองว่ายอดขายที่ดินในเวียดนามจะทำได้ดีนะครับแล้วก็มองว่าความคืบหน้าในส่วนของอมตะซิตี้ฮาลองเนี่ยก็ทำให้แบ็คล็อกแล้วก็รายได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็ให้ราคาเป้าหมายที่22บาทนะครับก็ดูแล้วราคาเป้าหมายเนี่ยก็อยู่ที่21บาท22บาทนะครับแต่ละโบรกเกอร์นะครับกรุงศรีให้21บาทนุมละ22 KTBST ให้21 CGS CMB ให้22มีทิสโก้ที่ให้ต่ำไปที่16บาท50นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายล่าสุดของตัวอมตะเนี่ยปิดวันศุกร์ที่2เมษายนเนี่ยอยู่ที่18บาท70สตางค์ถ้าเอาราคาเป้าหมายที่แต่ละโบรกเขาแนะนำเนี่ยก็จะอยู่แถวๆสักมีอัพไซด์อยู่ราวๆสัก 15% ตรงนี้นะครับ 15% ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพรีเซลของทางอมตะโดยเฉพาะมีสัดส่วนของเรื่องของเวียดนามด้วยก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการที่มันขายไม่ได้ใช่ไหมครับเรื่องของใบอนุญาตตอนนี้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในบ้านเราเองเนี่ยก็มองว่าเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกที่จะเข้ามากระทบต่อตัวเวียดนามนะครับก็ลองเอาไปต่อตัวอมตะนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับเอาข่าวของเวียดนามมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงหุ้นตัวอมตะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอมตะเวียดนามแล้วก็ปีนี้จะมีรายได้ในส่วนของการขายที่ดินในเวียดนามเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับวันนี้ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ